afhendingu frumskjals svo málið megi koma á dagskrá þessa fundar. Því þarf að leita afbrigða og fer nú fram atkvæðagreiðsla um þau. Efst nú atkvæðagreiðsla. Hefst nú atkvæðagreiðslan um afbrigðin. Bið ég háttvirta þingmenn að greiða atkvæði. Eru allir búnir að greiða atkvæði? Atkvæðagreiðslan er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 33 atkvæðum. Þá er tekið fyrir annað dagskrármálið, aðildarumsókn að Evrópusambandinu.